halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4-13 bisha Januari sanadka 2016. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa soo jeedinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
So let's talk about the future and four big questions that I believe we as a country have to answer regardless of who the next president is.
Kasi waxa uu ahaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo jeediyay khudbadii sanadlaha ahayd ee ugu dambeysay intuu xilka hayo, wuxuuna khudbadiisa culayska ku saaray afar qodob oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ka hadlaya.
Qodobada kale ee aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan khudbadaasi madaxweynaha oo State of the Union loo yaqaano,
hay-adda duulista iyo gaadiidka dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inay howlgeliyeen erboorada gudaha dalka intooda badan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhaweyd soo gebagabeeyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee uu kaga hadlayay guulihii ugu waaweynaa ee maamulkiisu ka gaaray intii madaxweynaha uu ahaa. waxaana madaxweyne Obama ka hadlay aragtidiisa ku saabsan mustaqbalka siyaasadda waddanka oo u baahan in laga wada hadlo, iyadoo loo baahan yahay, buu yidhi, in xal loo helo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalka ka jirta. khudbaddan uu ka jeediyey aqal Kongreeska hortiisa ayuu sidoo kale kaga hadlay qodobo muhiim oo saldhig uu uga dhigay khudbadiisa, kuwaas oo kale ah xal u helidda arrimaha dadka magangelya doonka, xakamaynta hubka, kordhinta lacagaha mushaharka ee dadka Mareykanku saacadda ay ku shaqeeyaan, iyo in dadka isku shaqada qabta ay isku mushahar qaataan. Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale ka hadlay xadhigga xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba, kaasi oo sheegay mid kharash badan uu kaga baxo dalka Mareykanka, islamarkaasna loo baahan yahay in la xidho una sii furnaanin.
qof isa soo miidaamiyey ayaa bami isku soo qarxiyey oo jirkiisa ku soo xidhay waxa uu la beegsaday xarun taariikhiya oo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, xaruntaasi oo lagu magacaabo Sultan Ahmed Square, iyadoo uu salaasadii shalay toolkaasi ku dilay 10 qof oo 9 ka mid ah dadkaasi ay xidhnaayeen garamaanta dadka dalxiisayaasha ay xidhaan. 15 kale ayaa lagu soo waramaya in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen, halka 2 ka mid a dadkaasi dhaawacmay xaaladoodu ay aad u halis tahay sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dalkaasi Turkiga. ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa isagu ka qayb galay kulan degdeg ah oo isugu yimaadeen isaga iyo saraakiilsa sare oo dhinaca ammaanka, gaar ahaana wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi, si ay ugu falanqeeyaan xaaladda dalkaasi ku soo korodhay. kadib Axmed Davutoğlu oo ah wasiirka arrimaha ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga ayaa shirkaasi kadib saxaafadda la hadlay waxaanu sheegay in qofkaasi ismiidaamiyey uu ka tirsanaa kooxda ISIS, islamarkaana uu caalamka ugu baaqay in kooxdaasi la cidhibtiro inta buu yidhi ay dhammaanaysa khatarta ay ku hayaan dalka Turkiga iyo guud ahaanba caalamku. wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. waxaa goor dhaweyto daqiiqado uu ku hor dhammaatay khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu jeedinayey isagoo ka hadlayay xaaladda dalka. madaxweynaha ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo siyaasadda gudaha iyo dibaddaba isugu jira, isagoo oo sida dhaqaalahana si weyn culayska ugu saaray khudbadiisaasi. khudbaddan waa tii 7aad uguna dambeysay madaxweyne Barack Obama ee uu jeediyo inta uu xilka hayay, maadaama oo uu hal sannadood uuni uga haray xilkiisii. haddaba faahfaahin ku saabsan khudbad sanadeedkaasi madaxweyne Barack Obama waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere oo istuudiyaha ay lagu weheliya.
mahadsanid Zahra. sidii lagu yaqaanay dhaqanka khudbadda State of the Union-ka loo yaqaano ee sanadlaha ee madaxweynaha xilka ayaa kaga hadlay talada dalka, ayaa uu kaga hadlay sidii caadiga ahayd arrimo badan oo ku saabsan kuwa gudaha iyo kuwa dibadda intaba. waxaana madaxweynaha hor fadhiyey mudanayaasha kongreeska xisbi walbale ee ku jira. waxaa kale oo madaxweynaha xaggiisa dambe fadhiyey ku-xigeenkiisa Joe Biden iyo afhayeen kongreeska Mareykanka Paul Ryan oo isagu xisbiga jamhuuriya kasoo jeeda. waa markii ugu horreysay ee Mr. Ryan uu khudbaddan oo kale ka qayb galo isagoo xilka qabtay muddo 3 bilood ka hor, taasi oo ku beegan 29-kii bishii Oktoobar ee sanadkii dhowaa 2015. madaxweynaha Obama ayaa qiyaastii khudbadda madaxweynaha Obama oo qiyaastii hal saac ku dhow socotay ayuu Obama kaga hadlay afar qodob oo saldhig uga dhigay khudbadiisaasi.
So let's talk about the future. And four big questions that I believe we as a country have to answer.
Afarta qodob ee madaxweyne Obama oo aasaaska uga dhigay khudbadiisa ayaa kala ahaa sida qof walba fursad loo siin lahaa si dhaqaalaha dalka looga wada faa'iideysto. Waxa uu sheegay in tababar la siiyo ardayda dugsiyada ku jira iyadoo weliba laga khafiifinayo kharashka waxbarashada. Waxa kale uu sheegay in dadka shaqeeya ee danyarta ah loo sameeyo cashuur dhimis. Dhaqaalaha hadalkiisa uu aad ugu dheeraaday ayuu sheegay in dhaqaalaha Maraykanku meeshii ugu wanaagsanayd marayo. Waxaana uu sheegay in qof alla qofkii ku aan ducoonay in dhaqaalaha Maraykanku uu hoos u socdo uu la mid yahay qof khayaali ku jira.
Let me start with the economy and a basic fact. The United States of America,
wuxuu yiri in Maraykanku hadda yahay waddanka ugu dhaqaalaha wanaagsan. Waxaana uu sheegay in 14 million oo shaqo oo cusub la abuuray, heerka shaqo la'aantana kala badh laga dhigay, warshadaha iyo baabuurta iyo kuwa kale wax soo saarana ay aad u korayaan. Qodobka labaad ee madaxweyne Obama ka hadlay ayaa ahaa horumarinta tiknoolojiga.
How do we reignite that spirit of innovation to meet our biggest challenges? 60 years ago,
waxa uu sheegay in 60 sano ka hor markii Ruushku Mareykanka kaga horumaray tagista hawada sare, ayna taasi keenin in Mareykanku uu dafiro guusha Ruushka ee Mareykanku uu dadaalay, iyagoo 12 sano kadibna dayaxa ku dul socday. Isagoo kasii hadlaya arrimaha horumarinta tiknolojiga ayuu ka hadlay in madaxweyne ku-xigeenkiisa Biden uu xilliyadii dambe ku mashquulsanaa sidii uu saynisyahanada ugala shaqayn lahaa horumarinta qalabka lagu daweeyo cudurka kansarka. Obama oo arrintaasi sii xoojinaya ayaa ku dhawaaqay mashruuc cusub oo ugu magacdaray Mission Control amaba howlgalkii xakamaynta, kaasoo ula jeedo xakamaynta cudurka kansarka.
So tonight I'm announcing a new national effort to get it done, and because he's gone to the mat for all of us on so many.
Qodobka saddexaad ee uu ka hadlay ayaa ahaa sidii dalka loo difaaci lahaa, isagoo soo qaatay siyaasadiisa ku aadan sida uu la dagaalamayo ururada ISIS iyo Al-Qaida. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan loo baahnayn in ururadaasi la siiyo wax xajmigooda ka weyn, loolana dagaalamo sidii inay yihiin dad dil u soo taagan, isla markaasna ayna matalin magaca Islaamka. Sidii laga filayay qodobka afraad, waxa uu ku soo qaatay siyaasadda arrimaha gudaha, isagoo weeraray siyaasiinta xisbiga jamhuuriga, islamarkaasna sheegay inaanay ahayn in si ula kac ah loo maago diin ay u nasab sheegtaan dad aad u fara badan, islamarkaasna falka tiro yar aan loo saarin dadka muslimiinta ee tirada badan. Waxa uu ku soo gabagabeeyey in siyaasinta Maraykanku ay ka wada shaqeeyaan sidii dalka loo horumarin lahaa.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheere oo si toosa warbixintaasi madaxweynaha Obama khudbadiisii oo uu haatan u soo gabagabeeyey inoola socotiin. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haddaba dadkii daawanayay khudbadaasi madaxweyne Obama ee goorta dhaweyd soo gabagabowday waxa ay si weyn isha ugu hayeen qodobada ugu muhiimsan ee laga sugayay madaxweynuhu inuu ka hadlo, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, nabadgelyada, arrimaha Islaamka iyo dadka soo galootiga. Injineer Cabdi Daahir Aaye oo ka mid a Soomaalida degan magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalkan Maraykanka ayaa si toosa khadka telefoonka ugu jira. Cabdi, haddii aad maqlayso khudbadii madaxweyne Obama, waxyaabaha ugu weyn ee la filayay inuu ka hadlo amaba laga sugayay ee uu carabka ku dhuftay, maxaad ka xusi kartaa?
Walaal, waa mahadsan tahay Sahra. Khudbadan oo khudbadii ugu muhiimsanayd ee uu ka jeediyo labahaa waa uu ka jeedinayaa Kongareska Maraykanka. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee la doonayo inuu ka hadlo muddada badan laabtiisa ku taala waxaa ka mid ahayd sidii hubka faraha badan ee Maraykanka yaalla ee dadweynuhu ay iibsadaan loo xakamayn lahaa, hubkaasoo dad badan ay ku dhintaan sanad kastaba. Taasoo had iyo goor badanaba isaga iyo qolada Republicanka la yidhaaha jamhuurigu ay isku haystaan sidii hubka loo xakamayn lahaa. Waxaa kaloo ka hadlay cimilada isbedelaysa meelaha qaarkoodna, baraf iyo dhibaato ka jirta iyo duufaano meelaha qaarkoodna abaari ka jirto, inuu ka hadlo ayaa la rajeynayaa. Sidoo kale, sidaad sheegtay, dhaqaalaha kordhaya ee magaranaysa Maraykanku dhaqaalihiisii kordhay ka uu ka hadlay, iyo qolyaha xag jirka ah ISIL kooloo ilaa sidii loola dagaalami lahaa qodobadaasi ugu muhiimsanayd inta ka daawanayo in la filayo inuu ka hadlana
waan gartay ee cabdiyow waxa uu carabka ku dhuftay arrin dadka mareykanka aad isku weydiiyaan oo ah shaqada isku midka ah dadka ka shaqeeya inay lacag isku mid qaataan muxuu arrintaasi u la jeeday hadii aad faahfaahiso
wuxuu la jeedaa sida dadkaaba wadankan dabagalada kala sareysa ay ku nool yihiin taajiriin iyo dad fadhiireena qof shaqada adoo kala qabanaya ayaa wax laga yaabaa inuu $15 qaato shaqadii same shaqadii oo kale ninka loo qaadanaya laga yaabaa inuu lacag ka dheeraado qaato wuxuu runtii ku dadaalayaa marka madaxweynuhu soo jeedinayay in dadka danyarta lacagta ugu yar qaata in loo kordhiyo $15 looga dhigo atleast in noloshooda kor usoo kacday soo kobocdo oo ay magaalada sareeraha hogey caruurtooda ay ku korsadaan saasaan rajaynayaa inuu uga jeeday markaa
waan gartay ma la odhan karaa sidoo kale sida dadka imika falanqaynaya arrintaasi oo telefishinada maraykanka oo dhan maaragtay imika ay arrintaasi ka socoto waxyaabaha ay ku macnaynayaan waxaa ka mida ragga iyo dumarka oo kale isku shaqo qabtaa inaanay qaarkood saacaddii lacag isku mida ku shaqaynin marka ma loo qaadan karaa madaxweynuhu inuu arrintaasi lafteeda isagu rabay inuu carabka ku dhufto uu ka hadlo
taasina waa arrinta weyaan waa jirtaa wax weyn wadankan maraykanka dumarka iyo raggu inkastoo isku meel ka wada shaqeeyaan haddana ma wada qaataan isku mishaar waxaa laga yaabaa ninka dollarka qaataa in gabadha ka shaqeysa meesheeda shaqada oo qabtaana laga yaaba qaato $70 marka equalityga amba kala sarreynta xagga mushaarada la qaadanaya ay tahay badanaaba mid madaxweynuhu uu ka hadli jiray uu la doonayo inuu magaraansa hor keeno dhibaatada taagan dunbinaha dareensiiyo
kabacdina mar watay cabdiyow arrinta dadku sida weyn isku weydiinayeen amaba loo sugay waxaa ka mid a inuu madaxweynuhu ka hadlo arrinta islaamka oo beryihii ugu dambeeyeyba waxaa kor usoo kacayay nacaybka ay dadka qaarkood u qabaan dadka muslimka ah ee wadankan ku nool ee maraykanka iyada oo weeraradii dhacay kadib dad badani ay u maleeyeen in dadka muslimka ah oo dhan khatar ay ku yihiin maraykanka arrintaa markuu ka hadlay madaxweynuhu siduu u sharxay
madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in ma garanaysaa diinta islaamka iyo dadka islaamkii ayna ahayn dadka ma garanaysa dhibaatada geysanaya ka mid yihiin ISIL iyo qulminka argagixisada in la kala saaro labadaas in dadka islaamka ee wadanka maraykanka ku nool ay yihiin dad citizena muwaadiniina difaacaya wadankooga laakiin haddii labadaa la isku qaldo la yidhaaho halkaas wixii ka dhacay kuwa inuu lagu argudaynaa inay qalad tahay badanaaba dhibaatada runtii dhulka ka taageen waxa weeyaan dadku cilmi uma lahaa diinta islaamka iyo dadka islaamka wixii ka dhaca banaanka ama dhulkaa ka dhaca ama argagixisa gaarsiisa waxa laga yaaba in muslimiinta dhulka ku nool wax loo yeelayo waxa jira masaajido la gubaa jira waxa jira dad magaranaysa xijaab qabo oo magaranaysa suuqa lagu weeraraa jira marka dhibaatooyin badan oo garasho la-aan dadka haysa iyo qaar oo kas ay tahayba oo faadhiya ka dambeeyaan inay jirto marka waxa doonaya madaxweynuhu inuu kaa dareensiyo yidhaaho dadka muslimka wadanka ku nooli waa dad muwaadiniin ah oo inalaad ma garanaysaa xaq leh ayna ahayn dad ajaanib oo qolanka argagixisada la mid yihiin
watay ugu dambeyn arrimaha uu ka hadlay waxaa iyadana ka mid ahayd arrinta dadka qaxootiga ama magangeliya doonka ama dadka wadanka isoo galootiga way ku kala fikir duwan yihiin siyaasiyiinta kale kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga oo inta badan ku dhaliila madaxweyne obama inuu dadkaasi u ogolaanaya inuu wadanka si sharci dara ay isaga joogaan hase ahaatee siyaasiyiinta dimuqraadiga kasoo jeeda ay inta badan u ololeeyaan sidii ay sharci rasmiya oo xaq aynay wadanka ku joogaan ay yeeshaan muxuu madaxweynuhu arrintaasi ka yidhi
madaxweynuhu wuxuu tilmaamayin qofka qaxootiga ah ee ma garanaysa ama muslim hada wuxuu doonaya ahaada kasoo qaxay dhibaato iyo dagaal ee wadankan maraykanka imanaya sidii kuwii horeba ay u yimaadeen dee wadankan wuxuu ku dhisan yahay sida ogtahayba qaxootiyo wadanalka la ka yimid nina halkan ma deganeyn in dadkaasi lagu soo dhaweeyo dhulka aan lagu eegin ma garanaysa halkay ka yimaadeen iyo cidda ka dambeysa iyo wadanada ku nool yihiin in argagixisa ka jirto waxaa weyaan jamhuuriga xisbiga la ilaahaa wuxuu doonayaa inuu dadweynaha u sheego in dadkaa wada imanaya ay yihiin dad ma garanaysa dhibaato inoo geysanaya waqtigan sanadan lagu jiraana waa sanadii doorashooyinku ay soo socdeen marka dadka marka fiir iyo geliso iyo ma garanaysa dhibaad geliso waxaan run ahayn dadka marka way ka turjubayaan waxa imanaysaa inay yidhaahaan dadka sharci la siin yaa dimuqraadigu ogol yahay sharci la siiyo dadka la soo dhaweeyo republicu sima ogola taasi doonay markaynu bayaamiyo madaxweynuhu
wata arrin kale oo aada u xiiso badan baad ka dhawaajisay cabdiyo waxaad sheegtay in dadka xilligii doorashada lagu soo dhow yahay madaxweyne Barack Obama wuxuu aada ugu dheeraaday waxyaabihii u suurta galay intii uu xafiiska joogay dhaqaalaha Mareykanka oo kale wuxuu sheegay meel aada u hooseysa in kor looga soo qaaday maantana waddanka Mareykanku yahay waddanka isku filan oo aan xataa wadamada adduunka isbidaya inay dhaqaalahoodu kordhayaan aanay sanadaha soo socda soo gaari karin wuxuu sheegay in militariga Mareykanka oo kale dhaqaalaha ku baxa waddan kaga oo kaga baxa inaanu jirin marka maxaad u malaynaysaa khudbadaasi madaxweyne Obama markii uu jeediyey rajada xisbigiisa dimuqraadigu uu ku sii haysan karo madaxtinimada dalka Mareykanka hoggaamintiisa oo maadaama uu xisbiga xubno ka mid ah u sharaxay inay madaxweyne noqdaan Obama dabadii.
Wallaahi madaxweynuhu sidda u hadlay wuxuu sheegay waxyaalaha qabadkiisu soo sheegay dhaqaaluhu sidoo u kordhay 97 sanadood la soo dhaafay in waddankan yahay saad u sheegtay magaraysa waddanka ugu ganisan ugu xoog weyn leh in walaalkii beenta la sheegayaa ee magaraysa dadka fiirka la gelinaya ayna ahayn wax runa taasina wuxuu uga jeedaa inuu xisbiga dimuqraadigu uu yahay xisbiga sii wadi kara policygiisii iyo dhaqaalihiisii iyo wixii uu soo waday in horhalka looga sii wado madaxweynuhu wuxuu aad iyo aada uga hadlay futureka uga hadlay waxaynu ugu soo socda uga hadlay wuxuu ka hadlay sidii looga wixii lahaa ma garanaysaa dhibaatooyinka hadda ina haysta wuxuu uga hadlay change isbedelka isbedel doonku uu yahay wax loo baahan yahay inaan halkii uu la joogin waxyaalahaas ayuu marka dadweynaha uu sheegay waxaad moodaa in xisbiga dimuqraadigu aanu sidayay muuqato inuu helayo doorashada soo socota laana waxaa jira xisbiga jamhuurigu wuxuu noqday wuxuu isugu diyay shugta xisbi baqdin dadka geliya oo u keetargaraya amba uu jadiid saytaa inuu u shaqeeyo in yaroo dadweynaha kooban taasina shaqeynayso ha dhowta marka doorashooyinka la yimaado dad badan baa runtii sugayay doorashada gabaa markii ugu horeysay ee gelin laakiin hadda gelaya waxaan rajaynayaa ama u badan tahay in la doono doorasho dimuqraadi
waqti marka ma ku qanceen ayadu malaynaysaa dadku inta badan ka soo horjeeda siyaasada xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Barack Obama waxyaaba ay ka hadlaan waxa kamid ah inay mar walba ku celceliyaan marka ay ku jiraan ololayaasha doorashada Mareykanku inuu u baahan yahay in lagu celiyo mar dambe Mareykankii weynaa ee wanaagsanaa marka hadalkaasi maxaa lagu macneyn karaa Obama se arintaa muxuu maanta kaga jawaabay
hadalkaasi macnaheedu waxa weyn aan ku noqono halkeenii hore macnaheedu waxa weyn aanu sidan ahaan jiray intii awalba ku noolayd waddanka ee sidii uu ahaato Obama wuxuu kaga jawaabay isbeddelku ama dad cusub oo yimaada ama dad qaxooti oo yimaada ama qof magaalo yeeshaa in isbeddel loo dahay dadku waddanka wada leeyihiin isbedelkaasina in magaranaysa wanaag Mareykanka u keeni doono una ahayn mid magaranaysa dhibaato u keeni doonin marka wuxuu tiirsiinayay in adduunka isbedelay Mareykankuna isbedeli doono
wata xabsiga Guantanamo Bay ee Kuuba ku yaala Mareykanku maamulo madaxweyne Obama markii uu tartankii ugu horeeyay galay wuxuu ku baaqay inta uu xilka hayo hadii la doorto inuu xabsigaasi xiri doono waxaad moodaa falaar ku taagan inay tahay ilaa hadda oo 7 sanadood uu xafiiska joogay wuxuu caawa yiri xabsigaasi dhaqaalaha ugu badanna way nagaga baxaa umana baahnin marka in la soo xiro uu ku talin lahaa maxaa ka hortaagan isagoo awooddii dalka ugu sareysay haysta inuu weli ka calaacalo inaan Obama weli soo xirin xabsigii Guantanamo Bay isagoo weliba og inaan wax faa'iido u lahayn furaanshihiisu qaranka Mareykanka
dhowr qodob baa jira oo xabsiga ku saabsan waxa weeyaan dadka xabsiga ku jira waa dad ay u arkeen Mareykanku inay yihiin dad xag jira lagu soo qabtay dagaaladii Pakistan, Afghanistan iyo Iraq dad badan oo Mareykan ayaa filaya ama aaminsan in dadka halkaa ku jira yihiin dad dhigiicaba dadka dilaya marka halkeen la geen weyn isweydiinta dadka hadii magaranaysaa hadii la xiro isbitaalka aamin hadii la xiro maxaa layidhaa aamin xabsiga hadii la xiro beri dhexda hadda jirtay meel Illinois la yidhaaho loo sameeyey in la geeyo gobolkaasi uu diiday gobollo ma ogola jimuuriguna ma ogolaa in magaranaysa dadka laga soo daayo marka dhibaatada madaxweynaha haysata wax weeyaan inkastoo ujeedada wanaagsan u hayo haddana sidii loo xiri lahaaba ku adkaatay أود كأرى أولي هنا واستعمالك رأي لكن وح كبر لنا دوينها جدا إن الحرام هذا
حبس وات أقدم بين مرك وحش شجعين عرور بدن كذا لما تضل كمريك إنك هوب كاسي وحكمين تي سناء تهمهم عادي قصو كوب يا عبدي ونسواش عسى قصو قبل قبين دونه مالن هرنا واقي عرنت عسى كهالي محاضو مالين سا أوباما إنتو حفيز كسيد شو غين وعرنت هوب كقبل كلام
well and Obama دوام خصوصا على الشرع اللي راه وخصتم على أودي سكار كه وحاس إنجليزي قالوا راه executive order كاسو كح حكيم أيو حكمين أيو مقرن سدد خوب كيتشلا سد كار كام مقرن سالو عكس فشقة لو كودد كا مسكح لكي تشلنا وكلام بدد كدم بيلياشة إن الله أقولان إنه خوب يتشلا سدوك تهيبة ودك مريخ واحد شلو حلا يراهو كونستيوشن إنه ولا يجين أما قرب كلامه
دستور أقولان
إن قف كستعبه ويشو أما وهايستو قري aan ahna uleeyahay taasi wax weyn isku difaacana xoolahooda iyo dadkooda reerahooda ku difaacaan hayeeshii hadalada dhibaatooyinka kale taagan wax weeyaan maalin kasta wadanka Mareykanka waxa lagu laayaa intaas oo qof inta qoriga layso iyo inta banaanka magaraysa ay laga laayay suuqii kulli soo dugdayga ka badan Republican ka ayaa jumuuriga ayaa badanaaba ka soo horjeeda oo taageersan in qof kasta oo qori haysto laakiin sanadan sanadan bilowgeegiina hadig ay wax la isticmaalo wax la yiraahdo wada gaarka wada gaarkiina Congress marin maayo
wada
sharciyagaas lagu talagalay inuu la baaro dadka la siinayo quriyaha waa list la jeegareeyo qofkaasi inuu xanuunsanayo qanba inuu dambiilayahay
wada aad iyo aad baad u mahadsantahay dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa عبدي آية أو إنجنير عبدي آية أو كسوغان قبلك التاكسي سو خدك تلفونك ستوسو يقوغو الرمي كدب مركي أي سو قبل قبل ذي قد بدي سند لها هيدا مدحوين أوباما وقرلو ويتو كتشي دي كونغريس كامريكان قالكاد نقدق يساني سانو وفيو واشنطن
subax wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba hay'adda dawladda iyo saadaasha hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay hawlgeliyeen airportada gudaha dalka Soomaaliya intooda badan maraya hay'adda dawladda iyo saadaasha Cabdi Waahid Sheekh Umar ayaa sheegay in garoonkii ugu dambeeyay uu ahaa ka magaalada Jowhar kaas oo xarig ka jiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maraya ayaa VOA-da u ramay ugana waramay aadada ugu waramay garoonka Jowhar halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya xariga ka jiray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahaasi ka wareystay maareeye Cabdi Waahid Sheekh Umar
asibri weeshiga Soomaaliya level kala duwan ayuu soo maray laakiin waqtiga hadda lagu jiro qasatan markii aan soo fududeyno waqtiga hadda lagu jiro horumar waaweyn ayaa socda oo dhinaca aviationka ah kuwaas oo ku saabsan airportada wadanka gudhiisa ah oo wadanka gudhiisa la isaga duulo iyo kuwa wadanka dibadiisa la isaga duulo labadaba ana marka airportro badan ayaa jira oo wadanka gudhiisa ah oo dib u shaqeyn bilaabay hore u shaqeynay oo dib u habeyn lagu sameeyay
waxa tiri dowladmada caalamiga ah bilaawday waxaan weyn Muqdisho kale laakiin maxaa kala soo kordhay
waxa soo kordhay dhinaca internationalka boosaaso oo la furay oo aan rajaynayno in ay dhinaca internationalka ka qayb qaadan doonto sida Muqdisho iyo Hargeysa oo kale
waxa jiray in garoomada gudaha ay fureysan maalmihii dambe howlgallada ka socdeen Jowhar maanta nimid bal iyo hore maxaa ka socday meeshaas
maanta waxaan furnay airport leeyahay Jowhar airport oo ah domestic airport national airport oo wadanka gudihiisa ah Jowhar airport maanta ayaa madaxweynaha xariga ka jiray sida la socoto anagana waan joognay oo waan joognaa wali oo waxaan ka qayb qaadanay furitaanka airportka airportada wadanka gudihiisa ah kuwa kale ayaa jira iyagana sida xudur oo aan shaqeyn jirin oo hadda shaqeeyo buulaburta oo aan shaqeyn jirin oo hadda shaqeeyo iyo baladweyne oo shaqeyn jiray laakiin isagana lagu hayo dib habeyn
howlgalladan ama dib u howlgelintan dhanka dadweynaha markaan ka fiirino maxaa iska bedelay baahidoodii
wax badan ayaa iska bedelay sida aad la socoto hadii nabad la hantiyo oo dhulku nabad noqdo waxa badanaya baahida loo qabo isu dowladmaadka wadanka gudihiisa ah iyo isu tagidda iyo isbooqashada dadka wada dhashay ee Soomaaliya wada degan oo waqti badan xiriirkoodu dhinaca nabadda darteed uu u kala xirnaa maadaama wadanka badankiis uu yahay wadan la xoreeyay oo nabad ah baahida zaaidka meeshaas ayay ka timid annagana waxaan go'aansanay inaan dadka u fududeyno haddii aan nahay hay-adda duulista iyo saadaasha hawada
xuduura kala su-aal qaaday muddana way go'doonsanaayeen ma duulimaadka caadiga ka bilowday
duulimaad commercial ah oo local ah ayaa bilowday oo magaaladaas ku xiraaya maadaama waqti badan airport-kooda uusan shaqeynin iyadana ay ahayd magaalo xoga go'an dib u xoreynteedii kadib waxaa timid baahi loo qabo in dadkaas lagu soo xiro wadanka intiisa gale sida Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo iyo inta wadanka intiisa kale dhammaan.
Diyaaradaha yaryarka ah maalin walbana soo kordhayo eerborada ka faa'iideysanayo adeegyadooda mayihin kuwa lahubal ka wara dadka ka faa'iideystaan?
Markay diyaaradaha soo bataan taas waxay caddeyneysaa in baahi fara badan ay jirto. Annagana waajibkeena wuxuu yahay in dadka loo fududeeyo laakiin annagoo hubinayna oo xoogga saarayna dhinaca security-ga dhinaca nabadda iyo badbaadada shacabka intaba annagoo fiirinayna waxaan u ogolaanay diyaaradahaas inay shaqeeyaan iyagoo sababay in qiimaha duulimaadka wadanka gudihiisa uu noqdo qiimo dadku ay awoodi karaan taasoo sababtay in baahiduna badan tahay dadka diyaar u ah operatoriska oo diyaaradaha ka shaqeystana iyaguna ay diyaar u yihiin inay shacabka caawiyaan.
Waxaa jirtay dhowaan mar si horeysa in shilal dhaceen diyaarado airport-ka doonayay, adiga naftaana aad u sheegtay VOA-da in habeenkaasi shaqeen, marka halka garoonka caalamiga ah uu sheegayo howlaha socdaan, maxaa adkeynaya in xilliyada habeenkii ay diyaar u soo degaan?
Waxaa adkeynaya in khaasatan hadda airport-ka magaalada Muqdisho nalalka habeenkii ah oo aan ahayn kuwo sidii la rabay diyaar u ah in waqtiga xaadirka ah la isticmaalo, laakiin waxaa noo socda project weyn oo sababaya within muddo dhan lix isbuuc in lagu dhammaystiro nalalka la isticmaalo oo internationally loo isticmaalo diyaaradaha waaweyn ay kusoo degtaan inaan ka shaqeyno oo aan dhammaystirno. Awal way jiri jireen laakiin levelkii la doonayay ma aysan joogin oo heerka laga rabay ma aysan joogin. Marka hadda waxaan la xiriirnay company international ah oo naga caawinaya, projectigaasna wuu dhammaystiran yahay, fundigina waa loo hayaa, marka qalinka inaan ku dhufano saxeyno hawshaana la fuliyo ayaan diyaar u nahay insha Allah.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiwaaxid Sheekh Cumar, marayaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda federaalka Soomaaliya, oo warramayay wariyahayga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulay oo ku sugan magaalada Jowhar.
Waagaag maxamed oo gabagabadii idaacadda ayayna soo gaadhnay heestaasi, maqalkeedina soo gaadhayna waa heesta ayaan iyo fanaanka maxamed xasan xuseen la foole. Gudahaan idaacaddi dhegaystayaal, waa nagaynta sahre ciidna iyo maxamed sandheere oo idinleh subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.